Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care și în această după-amiază vedem că ne-a binecuvântat deja pe fiecare dintre noi cu multe binecuvântări duhovnicești. Faptul că suntem în locul acesta, împărtășie frățească unii cu alții, pentru fiecare dintre noi este o binecuvântare duhovnicească. Faptul că în această după-amiază suntem adunați în jurul Cuvântului lui Dumnezeu și din Cuvântul lui Dumnezeu dorim să descoperim adevărul, din nou pentru fiecare dintre noi este o altă binecuvântare duhovnicească. Însă cea mai mare dintre toate binecuvântările duhovnicești este aceea că îl avem pe Domnul Iisus Hristos prezent în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și mai știm încă ceva, că în clipa aceasta îl avem pe Domnul Iisus Hristos șezând la dreapta Tatălui în ceruri, mijlocind pentru fiecare dintre noi și mâine și poi mâine și în fiecare zi, pentru că doar Domnul Iisus Hristos a fost ales de Tatăl să fie marele preot, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri, care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe toți cei care se apropie cu credință de El, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea doar câteva versete din Sfânta Scriptură să citez. Dacă ați ocupat locurile, rămâneți pe locuri. Versete care mi se potrivesc mie. Așa cum Apostolul Pavel spunea odinioară, așa putem să spunem și noi preoții convertiți din România, și nu numai din România, ci din întreaga lume, putem să spunem lucrurile acestea. Dar lucrurile care pentru mine sau pentru noi preoții convertiți erau câștiguri și erau destul de multe câștiguri la parohie, pentru că o vorbă românească spune popă să fii, că trăiești și de la morți și de la vii. Dacă nu îi prindeam pe oameni vii pe la biserică, îi prindeam morți, că cimitirul este în curtea bisericii și n-avea pe unde să treacă prin altă parte. Așa că nu ne prea interesau vii, pe noi ne interesau și morții, pentru că la noi grija de suflet este mai mult pentru cel mort decât pentru cel viu. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, legea noastră ortodoxă, canoanele Sfinților Părinți. Nu o neprihănire care ne vine din canoane, ci o neprihănire care se capătă prin credință. O neprihănire pe care o căpătăm prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Atunci când eram cântăreț în Biserica Ortodoxă din Aiud, județul Alba, de unde sunt deloc, imediat după Revoluție, la noi în România s-a declarat a doua zi după sărbătoarea Înălțării Domnului ca fiind ziua eroilor. Acolo la Aiud veneau din toată țara oameni bătrâni cu părul alb și care vorbeau cu toții aceeași limbă. Veneau pastori, veneau preoți, veneau episcopi, veneau cardinali care vorbeau cu toții pe aceeași limbă și cu toții spuneau că pentru credință am suferit în închisorile comuniste, pentru credință am suferit la Aiud, la Sighet, la Pitești, la Canal și în alte locuri, dar prin credință am învins sistemul comunist. Pentru credință am ajuns în pușcărie, dar prin credință Dumnezeu a fost cu noi în subterană. Când îi auzeam pe oamenii aceștia cum vorbeau despre modul cum i-a însoțit Dumnezeu pe ei acolo în închisori, când l-am auzit pe Richard Wurmbrand vorbind într-un mod deosebit și pe soția lui Sabina, când l-am văzut pe Nicolae Moldoveanu, nu știam cine sunt. Mai târziu mi-am readus aminte figurile lor și am descoperit cine sunt oamenii aceștia. Când l-am auzit pe părintele Galeriu, care a suferit în închisori, când l-am auzit pe părintele Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, cardinalul Todea de la Blaj, pastori, baptiști, pentecostali, adventiști, de toate culorile religioase care pentru credință au suferit în închisorile comuniste, auzindu-i că prin credință au învins greutățile care au fost acolo în închisoare, chiar dacă nu era obiceiul meu să mă rog fără carte, atunci când i-am auzit pe oamenii aceștia, fiind cântăreți bisericesc, la 17 ani, Am început să mă rog fără carte și să spun, Doamne, când voi fi mai mare, atunci când va trebui să trec prin încercările vieții, sigur nu voi ajunge în pușcărie, că acum este democrație în România, dacă va trebui să trec prin încercările vieții, aș vrea să-mi dai și mie o astfel de credință, ca atunci când voi trece prin încercări, să am putere și să depășesc și Tu să fii cu mine în toate încercările, așa cum ai fost cu oamenii aceștia. M-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea o astfel de credință biruitoare și Dumnezeu m-a ascultat. Chiar dacă nu la o secundă, chiar dacă nu la clipă, după mai bine de 10 ani, dar Dumnezeu ascultă rugăciunile, slăvit să fie numele Lui. Absolvind liceul în Aiud, m-am înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, unde am reușit, și m-am dus la facultate nu îndemnat de cuvântul care spune că dacă vrei să mănânci colaci, numai popă să te faci. Eu deja, ca și cântăresc bisericesc, eram sătul de colaci și de alte celelalte pomeni. Mi-am dorit să merg la Facultatea de Teologie pentru că în Sfânta Scriptură am citit despre oameni mari ai credinței și acum îi aveam și pe oamenii aceștia mari ai credinței noastre românești, să spunem, că s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și am zis, așa cum în Vechiul Testament este scris că atunci când marele preot de la templul din Ierusalim intra o dată pe an în altar, în Sfânta Sfintelor, acolo el se întâlnea cu Dumnezeu, cred că cel puțin o dată, dacă voi fi preot în altar, mă voi întâlni și eu cu Dumnezeu. Și când mă voi întâlni cu Dumnezeu, cum s-au întâlnit oamenii aceștia, cum s-au întâlnit oamenii Scripturii, o să-L întreb pe Dumnezeu tot ce mă interesează pe mine. O să-L întreb tot ceea ce ține de partea mea sufletească, toate întrebările care țin de lumea spirituală. Cu gândul acesta, că dacă voi fi preot într-o zi, mă voi întâlni în altar cu Dumnezeu, m-am dus la Sibiu și am dat examen și am reușit. În cei 4 ani de teologie petrecuți la Sibiu, am învățat foarte, foarte multă istorie a Bisericii Ortodoxe Române. O cunoștință de a fratelui dumneavoastră păstor, mi-a fost profesor, profesorul doctor Mircea Păcuraru, membru al Academiei Române. Ne-a învățat foarte multă istorie, apoi am învățat foarte multă muzică, pentru că atunci când merge preotul la o parohie, oamenii nu întreabă, nu, cum a predicat părintele, ci lumea zice, nu, cum cântă popa ăsta? Că nu poți să fii nici câine, nici popă, dacă n-ai glas bun. Că dacă nu ești bun la voce, lumea nu te ține. Apoi am învățat patrologie, alte lucruri. Am învățat foarte multă liturgică, cum să slujim pe viitor ca preoți ai Bisericii Ortodoxe. Am învățat foarte mult tipic, adică tiparul slujbelor, ce trebuie să spună preotul, ce trebuie să răspundă cantorul. Noi studenții cântam la Mitropolia din Sibiu, la strană, și câte o cântare era mai lungă. Și spuneam unul către altul, hai să sărim peste cântarea asta, că și așa nu înțelege lumea ce cântăm. Știți cum este vorba, că mulți văd, puțin pricep. Așa e România, nu știu cum e în America. Și altul zicea, lasă-mă să o cântăm, că e la tipic. Adică să nu sărim, că e la tipic, face parte din tipar. Iar altul răspundea, tipic, tipic, și la inimă nimic. Cam așa s-a întâmplat cu noi după 4 ani de teologie. Am studiat multă teologie și mult tipic, dar pentru inimă nimic. O să spuneți, dar n-ați studiat și Biblia? N-ați avut ore de Vechiul și Noul Testament? Ba da. În cei 4 ani, 2 ani, în anul 1 și în anul 2, am avut câte o oră, 2, nu prea multă Biblie, mai puțină, câte o oră, 2 maxim, pe săptămână de studiu fie al Vechiului Testament, fie al Noului Testament și niciodată n-am studiat Biblia cu Biblia, ci întotdeauna am studiat Biblia cu tradiția. Adică Biblia trebuia să se armonizeze cu tradiția. N-am văzut niciodată cum arată un studiu biblic noi viitorii conducători spirituali ai poporului nostru român. Întotdeauna o studiam găsind în Vechiul sau Noul Testament argumente pentru tradiție, argumente pentru susținerea pururea Fecioriei Maria, argumente pentru susținerea preoției și a altor dogme ale bisericii noastre ortodoxe. În anul 1998 am fost licențiat în teologie și m-am căsătorit și am fost ființit preot de către episcopul Andrei de la Alba Iulia. După ce am fost ființit preot, am primit o parohie undeva în munții Apuseni, mai sus de mănăstirea Râmeț, între Abrud, Sălciua, în zona aceea munților Apuseni, Baia de Arieș. Și ajungând preot în munții Apuseni, m-am lovit dintr-o dată de ceea ce nu văzusem în oraș, fiind crescut cu cheia la gât în fața blocului, m-am lovit de o realitate pe care n-am cunoscut-o în oraș, și anume obiceiurile și tradițiile poporului nostru român, tradiții pe care și le-au păstrat românii din moși strămoși de mii de ani. La slujbe de înmormântare, femeile cântau un cântec numit Cântecul Zorilor, un cântec în care se făcea vorbire despre cum va trebui să treacă sufletul prin vămile văzduhului. Se puneau bani între degete și întrebam: de ce puneți bani între degete? Păi, domn părinte, să aibă cu ce să-și plătească vămile, că dacă nu reușește să treacă pe meritele lui la vamă, atunci își plătește cu bani vama. Și apoi se punea o mână de mac în sicriu, întrebam: de ce puneți macul în sicriu? Dacă cumva familia nu-i face mortului pomenile rânduite, atunci Dumnezeu nu-i va deschide porțile raiului, sufletul se întoarce înapoi în trup, se transformă noaptea în strigoi, în vârcolac, în tot felul de lucruri din acestea tradiționale și viziuni păgâne, viziuni românești. Și vine să-i sperie pe cei din familie, dar văzând în sicriu boabele de mac, stă și numără boabele de mac și nu mai vine la cei din familie să-i sperie. Obiceiuri și tradiții ancestrale, am putea să spunem. Acum însă pot să mă pronunț asupra lor și să spun că sunt obiceiuri, credințe și tradiții babiloniene 100%. Și la o ședință de protopopiat, Preasfințitul ne-a întrebat pe noi, preoții tineri, cu ce probleme ne confruntăm în parohiile noastre. Și când m-am ridicat în picioare, am zis: eu mă confrunt cu problema unei tradiții pe care nu o înțeleg. Problema unei tradiții despre care am citit în alte cărți că are rădăcini păgâne. Nu găsesc tradițiile acestea pe paginile Sfintelor Scripturi. Auzi, măi, Cristian, tu n-ai învățat la facultate că Sfinții Părinți au încreștinat păgânismul? Că păgânismul, tradiția păgână a fost îmbisericită, adică a fost binecuvântată cu amândouă mâinile de către preasfințiți? Și astfel avem o tradiție de factură păgână, dar ea este îmbisericită, ea este încreștinată. Am tăgut din gură, că atunci nu aveam prea multe argumente, acum am și nu mai tac din gură. Și după 2 ani de slujire ca preot în munții Apuseni, sau în timpul acestor 2 ani, s-a născut în familia noastră prima fetiță și am pus numele Anastasia. Un cuvânt grecesc, un nume grecesc, care din limba greacă în limba română se traduce înviere. Fiindcă am zis eu ca preot, nu știu dacă voi avea parte de înviere împreună cu Hristos. Asta numai Dumnezeu o știe. Noi, ardelenii, spuneam, dacă Dumnezeu drăguțul o vrea, om fi și noi pe acolo, dar asta nu se știe. Numai Dumnezeu știe, noi de unde să știm. Și chiar dacă eram preot, nu aveam această siguranță că voi fi cu Domnul Iisus Hristos la înviere. Și așa cum am spus mai înainte, citind în Apostolul Pavel, pentru El am lăsat toate, ca să am parte și eu de înviere. Eram preot și nu știam dacă voi fi cu Domnul Iisus la înviere pe norii cerului și dacă voi avea un loc în împărăția Lui. Nu aveam siguranță. Și am pus numele acestei fetițe Înviere, adică Anastasia, care înseamnă înviere, fiindcă am zis, măcar ea, când va fi mai mare, numele acesta urmărind-o, poate că ea va afla. Ce mi-am dorit pentru mine, am transferat ca în generația următoare după noi, măcar generația următoare să găsească ce n-am găsit eu, preotul. După 2 ani am plecat din munții Apuseni, prin transfer de la Alba Iulia, în Episcopia Carașului. Și am primit 2 parohii între Oravița și Moldova Nouă, la Sasca Montană și Sasca Română, o zonă minieră în care erau oameni veniți din toate părțile țării, din Moldova, din Oltenia, din Dobrogea, din Ardeal, să lucreze la minele metalifere ale munților noștri Carpați. Și acolo n-am găsit doar un tip de tradiții, ci am găsit diverse tradiții. După ce făceam slujba, oamenii îmi spuneau: Domn Părinte, mai trebuie să faci și asta, că la noi în Moldova așa se făcea. Apoi la noi în Dobrogea așa era. Apoi la noi în Oltenia așa era. Și trebuia să mă conformez unei diversități tradiționale care era în satele unde eram eu preot. Și mă conformam, pentru că de la sat trăiește popa. Și n-ai cum să te pui tu rău cu lumea dacă de la sat trăiește popa. În cele două parohii pe care le aveam, erau și două adunări baptiste, singura biserică evanghelică din locul acela, și mi s-au părut atât de ciudate acele adunări baptiste, pentru că erau formate din țărani români de o altă credință. Eu la facultate, la cateză de licență, mi-am luat ca titlu Legea strămoșească temeiul etnicului românesc, adică obiceiurile, datinile, tradițiile trebuie să stea în generația noastră în care trăim, la baza etnicului, adică la baza tuturor manifestărilor materiale și spirituale ale poporului nostru român. Înapoi la tradiții, după 45 de ani de comunism, iubiți credincioși, înapoi la tradițiile și la legea noastră strămoșească. Ăsta era mesajul meu ca preot al generației tinere. Și când am văzut că există țărani de o altă credință, adică țărani care și-au părăsit legea strămoșească, nu-mi venea să cred. Avem o formulă, noi românii, consacrată în istorie. În legea asta m-am născut, în legea asta vreau să mor. Și cum adică țărani care au trădat legea strămoșească, eu care mergeam ca preot să-i învăț pe oameni și să-i întorc la legea strămoșească, există oameni care au trădat legea noastră strămoșească, ortodoxă? Tradiții, obiceiuri, dar când venea vorba, îmi dădeam seama că nu sunt consistente și că nu sunt bune, dar totuși nu puteam să accept că au părăsit biserica. Nu eram noi bine, dar nici nu era bine să plece afară din biserică. Trebuia să găsim o soluție aici. Însă, la facultate, am studiat o materie numită sectologia sau combaterea sectelor religioase din România. Cult este doar cultul ortodox, celelalte sunt secte. A, că le numește guvernul culte, ai treaba guvernului, dar Biserica Ortodoxă nu le recunoaște niciodată ca fiind culte, celelalte care sunt în România. Și astfel, studiind metode și tehnici de luptă contra sectelor religioase din România, și aducându-mi aminte că Papa Ioan Paul al II-lea, când a fost în România în 1999, a declarat România ca fiind grădina Maicii Domnului, noi preoții spuneam și pocăiții sunt buruienile care cresc în grădina Maicii Domnului și astfel orice buruiană trebuie să stârpită. Și mă gândeam ce metode să adopt să fac cumva să nu mai treacă de-ai noștri la ei sau să dispară chiar bisericile acelea. Una din metode era ca noi preoții să candidăm, când sunt alegeri de primar, la funcția de consilier, ca atunci când vor veni pocăiții să ceară o autorizație de evangelizare sau să ceară autorizație de construcție a unui locaș de închinare, noi să blocăm lucrul acesta, să nu dăm autorizație, influențându-i pe ceilalți consilieri, care normal că erau majoritari ortodoxi, inclusiv pe primar, șantajându-l pe primar că nu o să mai fie ales niciodată dacă le dă pocăiților autorizație de evangelizare sau de construcție. Noi trebuia să fim acolo. Apoi, o altă metodă, acum nu o să vă spun multe, încă una vă mai spun, o altă metodă era aceea că dacă vedeam pe cineva dintre ai noștri că merge mai des la adunarea pocăiților, atunci când îl prindeam pe la biserică, fie cu prilejul unei mormântări sau cu cununie sau un botez, să-l scoatem în față, înaintea tuturor, să-i punem Sfânta Cruce în mână și să jure înaintea tuturor cu Sfânta Cruce că nu o să mai calce niciodată într-o sectă sau într-o adunare sectară. Și vă dați seama, omul de la țară, cunoscut de toți, să stea în mijlocul tuturor cu crucea în mână, să jure pe Sfânta Cruce, deci nu pe orice cruciuliță, pe Sfânta Cruce, vă dați seama că omul acela chiar niciodată nu mai călca într-o astfel de adunare. Pe când mă gândeam ce metode să adopt, așa cum spune Apostolul Pavel, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, vreau să vă spun că datorită Uniunii Europene acest curs nu se mai numește metode de combatere, ci se numește îndrumări misionare. Uniunea Europeană a zis că sună prea urât. Schimbați măcar titlul, îndrumări misionare. Cum să ne îndrumau bine. Într-o zi, diaconul Bisericii Baptiste din satele unde eram preot intră pe poarta casei parohiale, mi întinde mâna și îmi spune: pacea Domnului, frate. Doamne ajută, am zis, dar noi n-am auzit să fim frați. Că noi ortodoxi cu pocăiții n-avem nimic în comun, nu suntem frați. Dacă nu suntem frați, am putea să fim măcar prieteni? Și am zis, nu cred, am eu destui prieteni. Nu am nevoie și de prieteni pocăiți. Dar pentru că la noi în România satele sunt tot ca în Evul Mediu, pentru că este doar o singură stradă și câteva ulițe într-un sat, toată ziua mergând pe aceeași stradă și ortodoxi și pocăiții, într-o zi l-am oprit pe diaconul bisericii și am zis, auziți, m-am gândit că am putea să fim prieteni, dar cu o singură condiție. Să nu cumva să-i chemați pe ai noștri la evanghelizările dumneavoastră și să-i evanghelizați. Că poporul nostru român nu are nevoie de evanghelizare. Noi am fost evanghelizați de către Apostolul Andrei și de atunci biserica se ocupă prin părinți, prin episcop, de mântuirea sufletului acestui popor și nu avem nevoie de evanghelizări. Vă rog frumos să nu-i chemați la evanghelizare. Auziți, domn părinte, nu o să merg la aceia care nu vin niciodată la biserică, nici la noi, nici la voi. Vreau la aceia care vin, ci vreau să mă duc la cei care nu vin nici la noi, nici la voi. Și la aceia vreau să mă duc, să le bat în ușă, să-i chem să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și am zis, totuși, dacă vine cineva, n-aș vrea să, și s-ar întâmpla să moară, să zicem, și frecventează adunarea voastră, n-aș vrea să-l îngropați voi pocăiții, pentru că noi ortodoxi avem ceva în plus față de voi pocăiții. Noi avem rugăciuni de dezlegare, pe care voi pocăiții nu-i le citiți omului care moare. Și ar fi păcat să plece omul de pe pământ și să n-aibă citite rugăciunile de dezlegare. Aveți dreptate, domn părinte. De fapt, vreau să vă spun că noi nici nu avem carte de rugăciuni, dar să mai avem și cărți de dezlegare. Și mi-a zis, dar să vă spun ceva, dacă vine un ortodox de-al dumneavoastră la noi în adunare și îl primește pe Domnul Iisus Hristos în inimă ca Domn și Mântuitor, îl dezleagă Domnul Iisus de toate legăturile, de legătura păcatului, de legătura morții, așa că, Domn Părinte, noi de aceea nu le citim morților rugăciuni de dezlegare, pentru că Domnul Iisus îi dezleagă pe cei vii dacă vin la noi în adunare. Și dezlegarea nu o faceți dumneavoastră, Domn Părinte, ci o face numai Dumnezeu. Și a zis, mă, e cam deștept pocăitul ăsta. De unde știe el atâtea? Avea capre, avea cai, îl vedeam pe imași cu animalele și cu toate astea mi se părea că e ceva mai deștept. Mă gândeam la ce școală o fi studiat, ce profesor de teologie o fi avut, că nu cred că o fi avut el cum am avut eu profesor de teologie. Într-o zi, diaconul acesta, un om foarte îndrăzneț, dar foarte îndrăzneț, mă invită la dumnealui acasă. Domn părinte, vă invit la noi acasă. M-am dus, era într-o seară de iarnă, soția dumnealui a pregătit gogoși și ceai, dumnealui a luat acordeonul, a cântat două cântări spre slava Domnului, a citit un cuvânt din Sfânta Scriptură și mi-a zis, Domn Părinte, înălțați dumneavoastră rugăciune. Și am zis, auziți, n-am știut că trebuie să mă rog, că mi-aș fi adus cartea de rugăciuni. M-ați pus într-o postură proastă. Și îmi zice, domn părinte, dar nu cu cartea, trebuie să vă rugați fără carte. Păi nu știu să mă rog fără carte. Vă dați seama, noi cei cu carte nu ne rugam fără carte și cei fără carte se roagă fără carte. (Gântu-i) dumnealui s-a rugat și urmărindu-i rugăciunea, am avut impresia că mă aflu în fața lui Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Ioan Gură de Aur. O așa încărcătură teologică era în cuvintele lui simple, încât am putut să o compar cu rugăciunile unor părinți deosebiți ai Bisericii Ortodoxe. Nu venea să cred. Însă, pentru că chiar dacă vedeam dreptatea noi pocăiților, nu trebuia să le dăm dreptate în niciun fel, după ce am încheiat rugăciunea, am zis, nu mi-a plăcut cum v-ați rugat. Dreptatea tot timpul trebuia să fie de partea noastră, pocăiții nu trebuia să aibă niciodată dreptate. Și i-am zis, nu mi-a plăcut pentru că prea v-ați rugat așa spunând, Doamne Tată, te rugăm, fii cu domnul preot, fii cu doamna preot, fii cu copiii care sunt plecați la lucru în Spania, avea copii în Spania, fii acolo, fă așa. Păi cum să-i spui așa lui Dumnezeu, du-te acolo, Doamne, fă aia, păi chiar așa îi poruncești dumneata lui Dumnezeu? Adică cum așa o îndrăzneală să intri așa în prezența lui Dumnezeu și să-i spui lucruri așa directe? Mi se pare că n-ați procedat bine, că noi avem atâția sfinți rugători care mijlocesc pentru noi. O avem pe Maica Domnului, Împărăteasa Cerului, care este mai presus decât Heruvimii și Serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul, ai născut și altele. Cum ați putut să treceți pe lângă Maica, pe lângă sfinți, direct la Dumnezeu? Logica mea ortodoxă nu putea să priceapă așa ceva. Domn Părinte, vreau să vă spun că în Sfânta Scriptură și mi-arată Scriptura, este scris să ne apropiem cu deplină încredere, cu îndrăzneală, de scaunul Harului, ca să găsim Har, să fim ajutați la vreme de nevoie. Apoi, Domn Părinte, nu m-am mai dus pe la Maica, pentru că este scris că prin trupul care s-a frânt în două, prin sângele lui Iisus Hristos, avem intrare directă, slobodă, fără ocolișuri, la Tatăl, la tronul de Har și de îndurare a lui Dumnezeu. Și nu puteam să-l combat pentru că nu-mi citea dintr-o carte de dogme, ci îmi citea doar din Sfânta Scriptură. În anul 2003, prin intermediul unui pocăit pe care am început să-l cunosc, acum mi se lărgise spectrul pocăiților de când un pic am colaborat cu acesta, acesta mi-i aducea pe toți pe acasă. Haideți la Domn Părinte, că e băiat bun, că dumnealui avea vreo 60 și ceva, eu numai 20 și ceva, haideți că e deschis spre Scriptură și așa mai departe. Și soția mea nu prea dorea să-i primească. Soția mea a avut o experiență tristă cu niște pocăiți din Sibiu și nu prea dorea să aibă niciun contact cu pocăiții, pentru că la o evanghelizare care s-a ținut la Casa de Cultură din Sibiu, la care am fost și eu, a fost și soția mea, dar nu ne-am cunoscut atunci, când eram student, ea era la liceu atunci, pe care a ținut-o Billy Graham și s-a transmis în România prin satelit. După ce Billy Graham a făcut chemare, soția mea a fost acolo și eu am fost acolo să văd ce se vorbește. Eram la teologie, eram student. Soția mea mi-a povestit mai târziu că a ieșit în față. Un pastor i-a luat adresa și telefonul, îl știu, este colegul meu acum, și a zis, o să vă căutăm, și n-au mai căutat-o niciodată. Și soția mea a fost supărată pe felul acesta superficial de-ar fi al unor pastori, adică îți promit că o să te sune la telefon, că o să te caute și de fapt nici nu interesează de tine. Și soția mi-a zis, lasă-mă cu pocăiții că eu știu cine-s pocăiți, închid ochii tocmai ca să nu vadă problemele celor din jur. Și acum s-a pocăit și soția mea, dar nu închide ochii. Și vreau să vă spun dumneavoastră că în cunoștințele pe care am început să le am printre pocăiți, unul dintre aceștia mi-a adus o invitație prin care eram invitați eu și soția, dacă bineînțeles dorim, să participăm timp de 2 săptămâni la Institutul Biblic de la Surduc de lângă Lugo, județul Timiș, unde se studiază Biblia cu Biblia, dacă am dori să studiem și noi Biblia. Acum am început să mă convinc că pocăiții nu mănâncă lumea, că nu sunt dușmanii de moarte ai spiritualității noastre românești. Noi așa eram formați. Dar acum am zis, mă, văd că nu sunt talibani pocăiții. Și I-am spus soției mele, ce zici, mergem? Uite ce scrie aici pe invitație. Cazarea și masa sunt gratuite. Și românul când aude de ceva gratuit, parcă zâmbește mai altfel, parcă îi se aprinde un beculeț, parcă începe să fie mai fericit. Și când am văzut cazarea și masa gratuite, am zis, hai să mergem să studiem și noi Biblia timp de 2 săptămâni și ne întoarcem acasă, ne luăm un concediu după 5 ani de preoție, când n-am fost nicăieri, când am tot renovat biserica, casa parohială, hai să ne luăm un concediu, apoi vor veni sărbătorile Paștelor, era undeva în aprilie, anul 2003, înainte de Paști. Împreună cu soția și cu cele 2 fetițe pe care le aveam atunci, în a doua parohie s-a născut cea de-a 2-a fetiță pe nume Teodosia, care înseamnă Teo, vine tot din limba greacă, înseamnă Dumnezeu, și Doxa înseamnă slavă. I-am pus numele acestei fetițe Teodosia, adică slava lui Dumnezeu, fiindcă am zis eu, de 3 ani și jumătate aveam atunci când s-a născut fetița de slujire ca preot, de când intru la altar, niciodată n-am văzut slava lui Dumnezeu. Și măcar fetița aceasta mi-aș dori ca ea să o vadă. Eu aveam mentalitatea preotului din Vechiul Testament, un preot care l-aștepta pe Dumnezeu să se coboare în altar. Neștiind, după 4 ani de teologie, după 5 ani de preoție, că în aceste vremuri din urmă, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Eu îl așteptam pe Dumnezeu în altar. Împreună cu soția plecăm în concediu la Institutul Biblic. Soția îmi spune, mergem doar să studiem, însă Doamne ferește să ne pocăim. Și am zis, dragă, mergem doar să studiem, Doamne ferește să ne pocăim, Doamne ferește să se pocăiască popa. Ce vreau să vă spun, de fapt, eu am spus cuvintele acestea pentru că la noi, în mentalitatea, în cultura ortodoxă, a te pocăi înseamnă a trece de la biserică ortodoxă la un alt cult, la baptiști, când, de exemplu, cineva s-a dus la baptiști, no? S-a pocăit, adică a trecut de la noi la ei. Nu se percepe elementul interior, intim a ceea ce înseamnă pocăință, ci doar că o plecat de la noi, s-a dus la pocăiți, la baptiști, s-a dus ăsta la... Atât, asta înseamnă să te pocăiești. Adică eu doream să-i spun soției mele că mergem să studiem, dar nu trecem noi de la o parte la alta. Fiecare cu biserica lui, cu treburile lui, cu... Împreună cu soția, cu cele 2 fetițe, ne-am să studiem și când am ajuns acolo, nu am stat în fața unui pastor renumit, Paul Negruț, Iosif Țon, să dau doar din cultul baptist, deci nu erau acolo. N-am luat o carte, doctrina baptistă, să studiem, că aș fi plecat în 2 minute dacă mi-ar fi pus cineva o astfel de carte în mână. Aveam repulsie față de așa ceva, de o altă doctrină, destul am învățat noi la facultate doctrina noastră. Însă studiul acesta era pe Biblie, un studiu numit legământul, un creion și Biblia în față. Nu o influență din partea cuiva, nu doctrina vreunui cult, ci Biblia și numai Biblia. Cursul numit legământul. Am început să studiem cu creionul în mână legămintele din Vechiul Testament, pe care Dumnezeu le-a încheiat cu Noe, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu toți patriarhi. Am văzut că Dumnezeu la fiecare îi face promisiune când intră cu el în legământ și că Dumnezeu se ține de promisiune. Și am zis, mă, asta am mai citit. Mergând mai departe, în a treia zi de studiu, am început să studiem despre noul legământ. O noțiune nouă pentru mine, un teolog ortodox. Noul legământ pe care tot același Dumnezeu al lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacov vrea să-l încheie cu orice om din orice loc, din orice timp, iar mijlocitorul legământului celui nou este Domnul Iisus Hristos. Că același Dumnezeu, cum a intrat în relație personală directă, cum s-a revelat în mod direct lui Avram și tuturor patriarhilor, vrea să ni se reveleze și nouă celor din generația de astăzi direct, dar mijlocitorul acestui legământ, al acestei revelații directe, este Domnul Iisus Hristos. Acum totul, tot ceea ce studiam, se concentra pe o singură persoană. Persoana Domnului Iisus Hristos. Începând să studiem, am descoperit ceva ce pentru mine era o noutate. N-am auzit niciodată la facultate, în cei 4 ani de teologie, despre ceea ce mi se înfățișa acum înaintea ochilor mei. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun. Adică mai bun decât toate celelalte, mai bun și decât al lui Avram, al lui Isaac, mai bun, pentru că i-a așezat pe făgăduințe mai bune, adică promisiuni mai bune decât cele extraordinare din Vechiul Testament. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusuri, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Acum vedeam că Scriptura întărește cuvântul acesta că toate sunt înlocuite cu un al doilea, deci chiar există un alt legământ. Legământul pe care îl face cu asta, voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inimile lor, eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Nu vor mai învăța fiecare pe fratele său sau pe vecinul cunoaște pe Domnul, căci toți vor cunoaște. Le voi ierta nelegiuirile, nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Și continuam să studiem și am văzut că prin Domnul Iisus Hristos, dacă intri în legământ cu Tatăl, El te numește copil al Său, El este chiar Tatăl tău în mod real, în mod concret, în viața ta de fiecare zi, că prin legământul acesta ești moștenitor al împărăției cerurilor, că primești o neprihănire pe care nu ți-o dă nici asceza, nici mistica, nici canoanele Sfinților Părinți, ci pe care ți-o dă jertfa Domnului Iisus Hristos. Și am început să studiem făgăduințele acestea mai bune, promisiunile acestea mai bune decât ale lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov și ale tuturor patriarhilor, pe care acum le descopeream în Domnul Iisus Hristos, în care sunt toate comorile înțelepciunii și ale științei lui Dumnezeu. Pentru prima dată îl aveam pe Hristos în centru, în centrul învățăturii, adică Cristologia. Și în Hristos sunt toate lucrurile. Prin Hristos avem intrare directă la Tatăl, prin El avem iertarea păcatelor, prin El suntem înfiați. Totul se întâmplă prin El. Sunt de vorbă cu pastorii care erau acolo și profesori, le-am zis, chiar este adevărat? Chiar dumneavoastră, chiar experimentați lucrul acesta? Adică chiar vă simțiți că sunteți copii ai lui Dumnezeu? Chiar Dumnezeu este Tatăl dumneavoastră, așa la modul concret și real, chiar vă ajută? Deci chiar vă ajută, nu așa că, Doamne, dar chiar la modul real al vieții, al existenței dumneavoastră? Da, Domn Părinte, cum să nu? Chiar ați intrat în prezența Tatălui? Da, cum să nu, Domn Părinte? Și tot ceea ce îmi spuneau oamenii aceștia, tot ce întrebam îmi spuneau, da, așa este, cum scrie, noi am experimentat lucrul acesta. Și mi-am dat seama că eu cu soția mea am încheiat un legământ. Cu Biserica Ortodoxă am încheiat un legământ atunci când am fost sfințit preot. Dar nu mi-aduceam aminte ziua sau momentul în care să fi încheiat un legământ cu Dumnezeu. Cu soția știu ziua, știu data, știu toți care au fost la nunta noastră, cu biserica știu exact tot ce s-a întâmplat în ziua de 10 octombrie 98, când am fost sfinții preot, dar cu Dumnezeu nu țin minte să fi avut o astfel de zi și nu țin minte ca vreunul dintre părinții, profesori, toți doctori în teologie, să ne fi spus nouă studenților, domnilor studenți, trebuie să încheiați un legământ cu Dumnezeu. Nu țin minte, nimeni nu ne-a vorbit despre lucrul acesta. Acum Scriptura îmi vorbea într-un mod deslușit. Și am zis, atâta vreme l-am slujit pe Dumnezeu ca și cântăreț. De la vârsta de 15 ani am fost nelipsit de la biserică. La 17 ani am fost angajat cântăreț bisericesc al catedralei. Apoi am fost student și cântăreț în Sibiu, la o biserică. Preot. De atâta vreme, la atâtea mii de slujbe m-am dus și n-am avut niciodată revelația întâlnirii cu Dumnezeu. N-am trăit niciodată că sunt copil al lui Dumnezeu. N-am trăit nimic ceea ce este scris aici și aș vrea să trăiesc. Dar cum? Vreau să-mi spuneți, cum se încheie un legământ cu Dumnezeu? Am întrebat. Ce trebuie să fac? Domn Părinte, vrem să vă spuneți că trebuie să împliniți doar o singură condiție. Și anume, problema păcatelor dumneavoastră să fie rezolvată. Cu păcatele dumneavoastră nu puteți să intrați în prezența lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți, ca noi toți de altfel, de 1000 de ori păcătoși. Dumnezeu este de 3 ori sfânt. Trebuie să vă rezolvați mai întâi, dacă vreți să intrați în prezența Tatălui din ceruri și să fiți numiți copil al Lui și moștenitor toate făgăduințele, problema păcatului trebuie rezolvată. Dar cum? Scriptura ne spune că dacă ne mărturisim Lui, El este drept și credincios să ne curățească de orice păcat. Atunci puțin m-am zburlit acolo la pastorii aceia, eu eram popă, ei erau pastori, eu aveam succesiunea apostolică ei, nu? Și am zis, da totuși, cum să mă mărturisesc? Aici este o problemă, pentru că mărturisirile se fac la un preot duhovnic și eu n-am aici, eu sunt preot duhovnic, dar eu trebuie să mă mărturisesc la un alt preot duhovnic. Aici n-am la cine să mă mărturisesc, Domn Părinte, nu la oameni. Mărturisiți-vă lui Dumnezeu și El este drept și credincios, Domnul Iisus, să vă curățească, că El este preot. Pentru prima dată acum mi s-a deschis perspectiva aceasta a cunoașterii Domnului Iisus ca preot. Și apoi am aprofundat-o mai târziu. Cum? Prin ce mă iartă? Pentru că la noi, după spovedanie, urma împărtășania. Adică iertarea păcatelor prin Sfânta Împărtășanie, când se atinge omul cu lingurița de trupul și sângele Domnului Iisus. Au zis Domn Părinte, în Scriptură este scris că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Iisus Hristos vă curățește prin sângele Său. Bine, bine, am înțeles, dar sângele Său unde este, am zis? Că aici nu poate fi, că n-am făcut o liturghie, că sângele este doar la liturghie. Doar noi avem capacitatea și puterea, doar noi preoții, noi sfințiții avem capacitatea să ne rugăm și să transformăm, să ne asculte Dumnezeu și apoi să transformăm pâinea și vinul în trupul și în sângele Domnului Iisus Hristos. Aici nu este nicio liturghie și nici nu este cadrul de liturghie, că ne trebuie o masă cu un singur picior, adică o masă a unui altar, ne trebuie un loc de pregătire al celor sfinte care vin să fie jertfite. Au zis, Domn Părinte, Domnul Iisus Hristos a zis despre pâine și vin ca acestea să le faceți spre pomenirea mea. Nu să vă rugați ca să se transforme în trupul meu și în sângele meu, ci uitați-vă ce este scris, Domn Părinte, căci la înălțare Hristos a intrat ca preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela care nu este făcut de mână omenească și a intrat în ceruri. Odată pentru totdeauna în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși scump sângele Său. Sângele care ne curățește nu-i pe pământ, Domn Părinte, ci sângele este în ceruri. Când s-a înălțat Domnul Iisus, a intrat cu palmele Lui străpunse în ceruri. A intrat cu sângele Lui care a curs pe cruce, la calvar, în urmă cu 2000 de ani. Și prin acel sânge, prin acea jertfă, El ne curățește de ori și ce păcat. Jertfa nu se mai repetă duminică de duminică, Domn Părinte, și sărbătoare de sărbătoare, cum o repetați dumneavoastră. Acum întreaga mea teologie începea să fie clătinată. Și eram pus în fața nu a unei doctrine baptiste, ci în fața cuvântului Lui Dumnezeu. Liturghia, centrul vieții creștine. Acum, exact liturghia, centrul vieții creștine, era dărâmată de versetele pe care eu le studiam și pe care eu le înțelegeam cu mintea și le căutam în Scriptură cu mâna mea. Când am înțeles lucrurile acestea și când mi-au confirmat pastorii, Domn Părinte, acesta este adevărul, nu este altul. Uitați, ce ați descoperit dumneavoastră, acesta este adevărul, scris în Scripturi. Există o jertfă, dar nu pe pământ, ci o jertfă care este în ceruri, la Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Și când am început să studiez despre această jertfă, am descoperit ceva deosebit. L-am descoperit pe Tatăl, pe care nu-L cunoșteam. Noi, despre Tatăl, aveam impresia că este un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu care trimite săgeți arzătoare împotriva noastră și românul spune, cât ne mai rabdă Dumnezeu. Este un Dumnezeu care așteaptă din moment în moment să se răzbune. Și acum descopeream un alt fel de Dumnezeu în Scriptură. Nu unul care aștepta să se răzbune, ci unul care a jertfit totul pentru că ne iubește. Acum L-am descoperit pe Dumnezeu care iubește, nu care așteaptă să se răzbune. Nu mi s-a revelat Dumnezeu nici prin îngeri, nici printr-o lumină deosebită, ci Dumnezeu Tatăl mi s-a revelat în toată personalitatea sau în toată ființa Lui profundă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Când am început să aprofundez jertfa Domnului Iisus Hristos, atunci L-am descoperit pe Tatăl că a făcut lucrul acesta, l-a jertfit pe Fiul Său, pentru că mă iubește. Când L-am descoperit pe Tatăl că mă iubește, am rămas uimit. să văd ce Dumnezeu avem, ce Dumnezeu au creștinii, un Dumnezeu care iubește. În aceste vremuri, Dumnezeu iubește. Și mergând mai departe în studiul acesta, sâmbătă, în prima săptămână de cursuri, acolo în sala de studiu biblic, m-am pus în genunchi și mi-a mărturisit lui păcatele. Am zis, am mers destul pe calea moșilor și a strămoșilor noștri, acum vreau să încerc și pe calea aceasta, să văd, o fi adevărat, chiar este adevărată, că atunci, dacă n-am găsit pe calea noastră ortodoxă ceea ce am căutat și nu voi găsi nici pe calea aceasta a Scripturilor, înseamnă că comuniștii au avut dreptate. Comuniștii au avut dreptate. Vă dați seama să fii preot? Ce dramă trăiești să slujești unui Dumnezeu necunoscut? Să-L slujești pe un Dumnezeu în gol, slujești tot timpul în gol, strigi după Dumnezeu, arată-te măcar o dată că vreau să te văd, vreau să știu și eu pe ce Dumnezeu îl slujesc. Și acum când am descoperit că prin Iisus îl descoperi pe Dumnezeu, ți se revelează Dumnezeu, am zis, probez. Dar dacă nu o fi, atunci comuniștii au avut dreptate. Există mai multe categorii de preoți, printre altele, nu vi le enumăr eu pe toate, și preoți atei. Și înțeleg că sunt preoți atei, colegi atei, pentru că după o vreme în care tu slujești și nu te întâlnești cu Dumnezeu, normal că zici, nu cred că există, asta e o slujbă, nu se știe ce-o fi, dacă o fi sau dacă nu o fi. Și pus în fața acestui fapt, a trebuit să iau o decizie. Și sâmbătă am zis, merg pe calea aceasta, deschisă de Scripturi, m-am mărturisit Domnului, acolo în sala de studiu biblic. Am plâns. I-am cerut să mă ierte de orice păcat. Am zis, vreau ca sângele care a curs pe cruce să mă curățească de orice păcat. Și plângând și vărsându-mi sufletul înaintea lui Dumnezeu, am trăit ce nici liturghia, nici asceza și nici mistica, nici tradițiile și obiceiurile, nici faptul că mă închinam la sfintele moaște ale cuvioasei Parascheva, ale lui Dimitrie de la București, ale lui Iosif de la Partoș, ori de câte ori erau sărbători, mergeam să mă ating de sfinți ca să mă sfințesc. Am trăit atunci când mi-a mărturisit lui păcatele, ce n-am simțit niciodată și ce n-am trăit niciodată la locurile noastre sfinte, și anume pacea pe care o dă Dumnezeu. Dar la modul real și profund al simțirii mele și al ființei mele, am trăit și trăiesc și astăzi faptul că sunt în păcat cu Dumnezeu. L-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și am văzut că Dumnezeu chiar împlinește lucrul acesta, pentru că chiar la modul real a fost jertfit Domnul Iisus Hristos și chiar sângele acela real este singurul care are putere să te împace cu Dumnezeu. Și am trăit și am simțit pacea pe care o dă Dumnezeu. Și am mai simțit încă ceva. Când mi-am dat seama că eu, acum fiind în păcat cu Dumnezeu, am intrare directă la Tatăl, că sunt copil al Său, că sunt moștenitor, că am viața veșnică, că am o neprihănire, nu numai eforturilor mele, ci în urma jertfei Domnului Iisus Hristos, am trăit un alt sentiment al bucuriei. O bucurie pe care nu mi-a dat-o nicio liturghie niciodată, pe care nu mi-a dat-o nici o cuvioasă moartă pe care o pupam niciodată. Am pupat morți cu grămada. Și am trăit acea bucurie pe care nu o găsești pe pământ, ci care vine de sus, de la Dumnezeu. M-am ridicat în picioare și am zis, există Dumnezeu. Am zis, comuniștii n-au avut dreptate. Comuniștii n-au avut dreptate. Dumnezeu i-a învins pe comuniști și Dumnezeu va învinge orice sistem și pe orice om care spune că nu există. Pentru că Dumnezeu există și îl simt pe Dumnezeu. Îi simt pacea Lui, îi simt dragostea Lui în inima mea, a început să o toarne, îi simt bucuria, simt ceva deosebit care nu se găsește pe pământ, ci care neapărat trebuie să vină de sus, din cer, de la Dumnezeu. Soția mi-a zis, auzi, când am plecat de acasă, a zis că nu te pocăiești. Și am zis, dragă, dar nu m-am pocăit. Adică n-am trecut la baptiști, asta înseamnă să te pocăiești. Și Surorile veneau pe lângă soția mea, pe lângă doamna preoteasă, pe lângă doamna profesoară, fiind și profesoară soția mea. Surorile veneau și ziceau, auziți, ar fi bine să faceți și dumneavoastră ce a făcut Domn Părinte. Ar fi bine să fiți împreună, să îl înțelegeți și știți cum, eu fiind preot, ca preot trebuie să fii în primul rând un om sentimental. Nu prea poți să fii tare rațional, adică tare aici, ci din minte, imediat trebuie să le cobori în suflet. Doar așa poți să fii preot. Soția mea, fiind profesoară, tare le ținea la minte și nu putea să le coboare la suflet. Ea mai rațională, eu mai sentimental. Eu le-am coborât repede învățăturile, dar soția, chiar dacă studiam același lucru amândoi, nu, le spunea surorilor, auziți, vedeți-vă de treabă, cum o înțeles el, trebuie să înțeleg și eu, fiecare cu treaba lui, nu mă bag, dumneavoastră să mă lăsați în pace, eu știu ce am înțeles, eu știu ce fac și o femeie așa mai respingătoare. Dar atunci numai. Și vreau să vă spun că nu cuvintele mele, nu ale surorilor sau fraților, ci cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător, a lucrat și la inima soției mele exact cum a lucrat și la inima mea. Și după ce eu sâmbătă m-am hotărât, duminică, la amiază, după amiază, într-o adunare de lângă institut, la țară, unde am mers împreună cu soția și cu alți studenți, fiind acum în duminica aceea de concediu, duminica dintre cele două săptămâni, nu m-am întors la parohie fiind în concediu, mergând la o adunare de la țară, un frate polițist, pocăit. M-am mirat că există polițiști pocăiți. Și că și citesc polițiștii. Mai ales Biblia, vă dați seama. A început să citească din Epistola Apostolului Iacov următoarele cuvinte. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce pleacă, uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Acest polițist, pe lângă faptul că citea, și predica. Și a început să predice și să vorbească din cuvântul acesta. Și când stăteam unul lângă altul, soția lângă mine, dintr-o dată ca un arc, o văd pe soția mea că se ridică, ridică mâna, izbucnește în lacrimi și spune așa: și mie acum mi-a vorbit Dumnezeu. Mi-a vorbit prin Apostolul Iacov care zice că nu numai ascultători, ci și împlinitori. Eu toată săptămâna am ascultat ce trebuia să fac și anume să închei un legământ. Dumnezeu mă chema la un legământ. Și acum am înțeles că nu dumneavoastră, și o spus în față, adică nu dumneavoastră, domnul polițist, ci Apostolul Iacov mi-a spus că nu trebuie să fiu doar ascultătoare, ci și împlinitoare. Și eu vreau să închei un legământ cu Domnul. Și eu vreau să-mi predau inima și viața lui Dumnezeu, fiindcă vreau să am și eu ce aveți dumneavoastră. Bucuria iertării, pacea pe care o dă Dumnezeu. A fost o seară incredibilă, o seară deosebită în locul acela. M-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu că lucrează și în anii aceștia prin cuvântul Său cel Sfânt. Luni am continuat să studiem cursul acesta și una din învățăturile Domnului Iisus este aceasta că mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, adică predicați vestea bună oamenilor, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, că prin sângele meu au iertare păcatelor, că eu am cuvintele vieții veșnice, că eu o împac cu Tatăl, vestea bună. Și cine va crede vestea aceasta bună, că în mine sunt toate lucrurile, și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Acum, pentru prima dată, descoperisem ce înseamnă vestea bună, că în Hristos sunt toate comorile înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, că în Hristos sunt toate lucrurile. Era vestea bună pe care acum am descoperit-o la 28 de ani și jumătate, după 5 ani de preoție, după 4 ani de teologie, descopeream ce înseamnă vestea bună, cu creionul în mână. Și cel ce crede vestea bună, spune Domnul Iisus, și am zis eu cred, și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Acum, în logica Domnului Iisus, am văzut că botezul urmează după ce omul crede. Ce crede? Vestea bună. Și nu poți. Oh. Atunci am zis, și nu poți să crezi vestea bună dacă nu înțelegi vestea bună. Cum să o crezi dacă nu o înțelegi? Și mi-am dat seama că eu mi-am botezat cele două fetițe, pe Anastasia și pe Teodosia. Le-am botezat la vârsta de 6 săptămâni, când ele nu puteau să creadă vestea bună. Pentru prima dată am trăit o dramă, o dramă ca slujitor în Biserica Ortodoxă. Să văd că învățăturile pe care eu mi le-am însușit la facultate și pe care le promovam ca preot nu se potrivesc cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. La facultate am învățat că Scriptura se armonizează cu tradiția. Aici, în studiul biblic, studiind doar Biblia cu Biblia, am văzut limpede că Scriptura nu se armonizează cu tradiția. Tradiția e una, ceva diferit, total diferit de creștinism, iar Biblia este alta. Descoperind lucrul acesta, hotărându-mă să ascult de Dumnezeu, intrând în bucuria Domnului, descoperind iubirea Tatălui din ceruri, la modul concret, la modul real, nu doar la modul verbal, să ne spună, vă iubesc și atât, ci descoperind-o în jertfa Domnului Iisus Hristos. La iubirea lui Dumnezeu n-am putut să stau nepăsător. La iubire nu se răspunde cu indiferență, ci la iubire se răspunde cu iubire. Și am zis, cum să-i demonstrez eu lui Dumnezeu că-L iubesc? Doar de pe buze? Un verset mi-a sunat în minte, pe care îl știam de mult, căci dacă mă iubiți, păziți poruncile mele, păziți cuvintele mele. Acum, în fața iubirii care mi s-a arătat prin Domnul Iisus și care, la modul real pe care o trăiesc, având pace și bucuria pe care o dă Dumnezeu, având iertarea păcatelor, fiind fiu al lui Dumnezeu, trăind aceasta în urma iubirii lui Dumnezeu, trăind toate lucrurile acestea, am zis, și eu trebuie să-i răspund lui Dumnezeu cu iubire. El mi-a dat toate acestea și eu să fiu indiferent. Dacă mă iubiți, păziți, ascultați, împliniți cuvintele mele. Un alt verset pe care îl studiam era, ascultarea face mai mult decât jertfele. Eu, ca unul care aduceam jertfe la altar, prescura și vinul, aveam un ritual de jertfire din nou a Domnului Iisus Hristos, când primeam prescura în mână, adică pâinea aceea sfințită, o împungeam și ziceam, se înjunghie mielul lui Dumnezeu, și aveam un ritual perfect, exact ca în Vechiul Testament, de jertfire a Sfântului Agneț, Agneț înseamnă miel, adică de jertfire a Domnului Iisus, care se aduce pe masa altarului duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare. Am văzut că ascultarea, împlinirea cuvântului face mai mult decât toate jertfele și decât pomenile și parastasele, ca o expresie a dragostei pe care doream să-i arăt lui Dumnezeu, mi-am dat seama că este ascultarea. Doar așa pot să-i demonstrez că îi răspund lui Dumnezeu cu dragoste. Și pentru că m-am hotărât să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni, m-am hotărât să merg pe calea aceasta, pentru că am descoperit pe ea comori nebănuite. Am zis, văd că botezul trebuie făcut la maturitate. Și în logică este că cel ce crede, și eu de-abia acum credeam, și se va boteza. Văd că neapărat trebuie să fac botezul, pentru că vine după ce omul crede, nu când vrem noi, ci doar după ce omul crede. Și eu doar acum credeam. Trebuie să mă botez, iar cine nu, spune Domnul Iisus, va fi osândit. O, eu nu vreau să fiu osândit, eu vreau să-mi păstrez ce mi-a dat Dumnezeu în sufletul meu, nu vreau să fiu osândit. Dar cum să mă botez la maturitate, pentru că un decret bisericesc, la dreptul bisericesc am învățat la facultate, că dacă un cleric se botează la maturitate cu botezul ereticilor, să fie anatema. Adică botezul poruncit de Domnul Iisus este botezul ereticilor. Dacă un preot se botează, un cleric se botează, să fie anatema. Acum eram între două osânde, între osânda Sfinților Părinți, dacă mă botez la maturitate, și osânda Domnului Iisus, că dacă crezi și nu te botezi, vei fi osândit. Oh. L-am ales pe Dumnezeu. Și am zis eu, nu plec din locul acesta până ce nu mă voi hotărâ de astăzi, din clipa aceasta, să încep să trăiesc după Scripturi. Să încep să împlinesc cuvântul, pentru că odată numai l-am împlinit și am zis, vreau să mărturisesc, primesc sângele, deja am început să trăiesc ceea ce este scris în Scriptură, viața de creștin, viața de credință. Și am zis, dacă eu voi continua să-L împlinesc cu adevărat, voi trăi adevărata viață. A fost greu momentul, dar am ales să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Având de acum garanție în sufletul meu că dacă voi asculta, voi avea parte de toate celelalte binecuvântări ale lui Dumnezeu. Am discutat cu păstorul și eu și soția, un director care este și păstor. Dumnealui a zis să ne mai gândim, să mai vedem și am zis, dumneavoastră, puteți să vă gândiți cât vreți. Eu m-am gândit destul. Cum aș putea să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Și acum am descoperit cum. Și am descoperit că ascultarea face mai mult decât jertfele și am mai... Și nu plec din locul acesta până ce nu-mi demonstrez mie și nu-i demonstrez lui Dumnezeu că chiar m-am hotărât să ascult, nu doar așa lasă că o să ascult într-o zi, chiar de astăzi m-am hotărât să ascult și ce pot să împlinesc, mă apuc să împlinesc de astăzi. Ce nu? Mâine și poimâine și de acum vreau să mă hotărât să împlinesc. Miercuri, în a doua săptămână de cursuri, 16 aprilie anul 2003, am dezbrăcat haina neagră a preoției. Și am îmbrăcat o altă haină, haina albă a botezului. N-aveam haine de botez, vă dați seama că am zis că nu ne pocăim. Ne-am dus la bucătărie, la bucătari și le-am cerut hainele de bucătari. Fără chipiul ăla, nu am luat și chipiul. Și în hainele de bucătari, într-un mod organizat, într-o adunare de la țară, de lângă institut, la 3 km, miercuri seara a avut loc botezul nostru. Mărturia unui cuget curat, mărturisind tuturor că nu sângele de pe pământ, că nu este pe pământ niciun sânge al lui Iisus, ci sângele de la Golgota, care acum este în ceruri, ne curățește de orice păcat și prin sângele lui avem cerul deschis și intrare directă la Tatăl, la tronul de har al lui Dumnezeu. Am mărturisit tuturor, eu, preotul, am făcut lucrul acesta și l-am mărturisit. Ne-am întors înapoi la parohie de la institut, botezați, cu bucuria mântuirii. Eram mireasa Domnului Iisus Hristos. Cu adevărat, acum eram biserica. Și ne-am întors. Am zis că vreau să le spun enoriașilor mei toate lucrurile acestea. Pocăitul a avut dreptate. Tot timpul în mașină ziceam, pocăitul a avut dreptate. Extraordinar. Și noi așa am fost învățați să nu le dăm dreptate. Noi eram talibanii. Să-i urâm pe oameni chiar dacă nu-i cunoaștem. Trebuie să te urăsc chiar dacă nu te-am văzut niciodată, eu trebuie să te urăsc. Așa am fost educați și învățați, noi, călăuzele poporului român. Ne-am întors la parohie și episcopia a aflat. Alo, părinte, primesc un telefon. Te-ai întors acasă? Da, părinte. Unde ai fost plecat? Am fost în concediu. Dar unde anume ai fost tu în concediu? Păi am fost la Institutul Biblic de la Surduc de lângă Lugoj. Și ce ai făcut-o acolo? Păi am studiat Biblia, dacă e biblic. Și a fost vreun episcop pe acolo? Nu a fost niciun episcop. Dar ce s-a întâmplat acolo? Păi am studiat Biblia, v-am spus. Vreau să-mi răspunzi la o întrebare prin da sau nu. Este adevărat că te-ai botezat? Aflaseră, că am făcut în mod public. Și aflase preotul din sat și preotul din sat imediat a dat telefon la episcopie. Mi-am spus numele, mi-am spus parohia de unde sunt și bineînțeles că s-a aflat. Ceea ce am și vrut, adică n-am vrut să ascund, numai că nu m-am așteptat eu la ce s-a întâmplat după aceea. Eu, prea încântat de descoperirea făcută, n-am ținut cont de nimic. Și îmi spune, este adevărat că te-ai botezat? Și am zis, dacă îi spun, am raționat așa puțin, dacă îi spun, mă dă afară din parohie. Iar dacă nu îi spun, mă dă Domnul Iisus Hristos afară din împărăția Lui, fiindcă El spune că dacă se va rușina cineva de numele meu, și eu mă voi rușina de El înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Și într-o fracțiune de secundă am avut de ales între parohie și împărăția Lui Dumnezeu. Și am ales împărăția. Și am zis, da, Părinte, Domnul să fie slăvit, da, Părinte, m-am botezat și sunt fericit. Dă-mi-o și pe soția ta la telefon să vedem ea ce-a făcut. Soția vine din familie de preoți și acesta era unchiul soției mele, consilierul de la Caransebeș. hai că te cheamă unchiul tău, nu știu ce vrea să-ți spună. Și soția îmi spune că eu nu vin la telefon, că eu sunt bucuroasă și sunt fericită și nu vreau să strice nimeni bucuria și fericirea care este în inima mea. Și am zis, părinte, mă mai auziți? Oana este bucuroasă și prea fericită. E mai ceva ca patriarhul. Așa o și rămas, slavă Domnului. Au venit la noi la parohie, consilieri, protopopi, consilierii cu indisciplina, fiindcă noi acum eram indisciplinați, și au început să ne cerceteze. Ce ai făcut? I-ai nebunit? Eu aveam doar un singur adevăr, să zicem așa, cursul legământul în față. Ce spuneau ei? Eu le citeam din legământul. Lasă-mă, mă, tu cu cărțile alea de... Tu n-ai stat în fața părinților, profesori, doctori în teologie, nu te-au învățat ei ce trebuia să fii învățat, te-ai dus tu la tăntălăi ăia să te învețe ăia pe tine credință. Au zis, tăntălăi, netăntălăi, una știu, că am fost orb și acum văd. Și... Acum expiră timpul, expiră. Nu știu limba engleză, așa că merg pe română ăștia. <Nu-i de? laughs> O dau pe limba română înainte. Și vreau să vă spun dumneavoastră că discutând de pe la orele amiezi, de pe la 2:30 până pe la ora 10, au zis, dezbraci hainele preoției, depui cheile parohiei, biblioteca, facem inventarul, la bani, la cărți, la bunurile parohiei, tot facem inventarul și în clipa aceasta predai totul, luăm cu semnătură totul de la tine și în clipa aceasta afară din casa parohială. Era 10:30 seara, afară în clipa asta, pentru că ești pierdut pentru cauza ortodoxă și un măr stricat nu are voie să mai rămână că le strică și pe celelalte. Când am văzut, unchiul soției mele tăcea, dar n-avea ce să zică în fața celorlalți, să ne țină partea. Și i-am zis, vă rog frumos, părinților, măcar 10 zile să-mi dați voie până voi părăsi, ca să am timp să-mi găsesc o mașină mare pentru mobilă, pentru lucruri, o casă cu chirie undeva să locuiesc. Nu se poate chiar așa. Atunci unchiul a intervenit și a zis, hai să lăsăm măcar 3 zile. Sâmbăta florilor, duminică și luni la florii, afară din casa parohială, să nu vă prindă paștele pe aici prin parohie. Mulțumim și pentru 3 zile. Au plecat ei, soția a început să plângă și a zis, uite, mai este o săptămână până la Paști, toată lumea se pregătește să întâmpine paștele, noi trebuie să părăsim casa. Pentru ce? Ce am făcut? Ce delict am făcut? Am furat, am băut, am bătut? Ce am făcut? Pentru că ne-am apropiat mai mult și mai mult de Dumnezeu pentru asta? Și nici eu nu realizam, nu venea să cred. Eu nici nu m-am gândit la vreo consecință. Eu eram prea absorbit de dragostea lui Dumnezeu. Și acum ne vedeam cu mobila în drum, cu toate lucrurile, uimiți în fața acestei realități. De ce? Mintea noastră cred că se blocase, nu puteam să înțelegem. De ce? Ce am făcut rău când ne-am apropiat mai mult și mai mult de Dumnezeu? Eu, preotul care trebuia să mă apropii zilnic mai mult și mai mult de Dumnezeu? Și în timp ce aveam ochii în lacrimi, pe poarta casei parohiale, am culcat fetițele, era deja 11 noaptea, pe la 11 și ceva, intră pe poarta casei parohiale un polițist cu un pocăit. Când am văzut poliția, era un polițist din comuna vecină. Am zis, Doamne, dar ce caută poliția la ora asta, la casa parohială? Se apropie de mine, întinde mâna și îmi spune, pacea Domnului, frate! Zic, Doamne, dar s-o pocăi toată poliția din România. Hai că unul am auzit, dar și doi polițiști sunt pocăiți. În seara asta, zice, m-am pus să mă culc în așternutul meu. Și Duhul lui Dumnezeu, care este viu, a venit la mine și mi-a vorbit în minte și mi-a zis, scoală-te și du-te până la preotul din satul vecin și întreabă-l dacă are nevoie de ceva. M-am pus, am zis că visez ceva, o închipuire. Din nou, Duhul lui Dumnezeu mi-a zis, scoală-te și du-te și întreabă-l dacă are nevoie de ceva. L-am luat pe acest frate, pe care tu-l cunoști, și am venit să te întrebăm, ce s-a întâmplat? Ai nevoie de ceva? Și soția îmi spune, da, nu știi ce s-a întâmplat? că ne dau afară? Zice, nu știm, n-am auzit nimic. Era, de fapt, între noi. Atunci era o jumătate de oră de când plecaseră, nimeni nu știa decât numai Dumnezeu. Și, zice, ne-au dat afară pentru că ne-am hotărât să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că suntem frați. Scriptura ne spune că trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora și așa vom plini legea lui Hristos. Spune, frate, ce nevoi ai, că nu plec de aici până nu te ajut. Ies în drum, primul camion care trece l-am tras pe dreapta, stil românesc, știți, la români, imediat, l-am tras pe dreapta, ți încarci mobila, lucrurile vii la mine acasă și ai încheiat-o. O, stați, că nu putem chiar așa, că am 9 stupi de albine, eram preot gospodar, am 2 purcei, am cățel, am... Stai că nu chiar așa. Avem lucruri, avem mobilă, că popă să fii, nu? Că ai. Și au zis, bine, când vreți să venim? Păi uite, avem 3 zile. Am zis, o să împachetăm lucrurile noaptea asta și mâine, când vreți neastră, puteți să veniți. Au plecat. Și noaptea aceea am trăit-o precum a trăit-o Israel când a ieșit din țara Egiptului. Am stat încinși, am stat îmbrăcați, nu ne-am dezbrăcat, noaptea aceea n-am dormit, fetițele dormeau, noi adunam hainele în saci, în pături, cum puteam, lucrurile, mobila, începeam să le adunăm, să le strângem și eram pregătiți să ieșim din Egipt și să mergem spre țara promisă, spre Canaan, spre împărăția lui Dumnezeu. Am trăit la modul adevărat Paștele pe care l-au trăit evreii în noaptea când au ieșit din Egipt. Eram îmbrăcați, n-aveam mâncare făcută în casă și a doua zi urma să plecăm. Pe la amiază sosește mașină, frați, să ne ajute la mobilă și la lucruri, și sosește și preasfințitul Laurențiu Streza de la Caransebeș, actualul mitropolit de la Sibiu, doctor profesor în teologie, fostul meu profesor și al soției mele de liturgică. Și episcopul îmi spune, hai să mergem amândoi într-o cameră să vorbim doar noi doi. Și am zis, pentru ce să vorbim la întuneric, când tot ce se face la întuneric va fi dat la lumină? N-are rost, hai să vorbim la lumină, că să știe toată lumea ce avem de vorbit. Și îmi spune, bine, dacă tu vrei așa, să știi că decizia de a te trimite în judecată stă în mâna mea și mi-arată decizia în judecata Patriarhiei și a Bisericii Ortodoxe. Viața ta acum este în mâna mea. Și am zis, nu, este în mâna lui Dumnezeu, nu este în mâna dumneavoastră. Și uite aici decizia. Depinde cum îmi răspunzi la întrebare, la întrebările pe care ți le pun. Vrei să rămâi preot? Și era multă lume adunată. Satul s-a adunat ca la bâlci. Vă dați seama, se pocăiască popa și preoteasa. Eveniment deosebit. Și la români nimic nu se termină fără bâlci, știați lucrul ăsta. Și zice, rămâi preot? Rămân, cum să nu? Că n-am unde să plec, altă meserie n-am, nu știu ce să fac altceva. Rămâi cu o singură condiție, să te dezici de legământul pe care l-ai făcut. Și am zis, preasfinția voastră, dar cum vorbiți așa ceva? Niciodată, pentru nimic în lume nu mă dezic, pentru că n-am încheiat un legământ pentru o zi, ci am încheiat un legământ pentru veșnicie. Prin acest legământ am garanția că prin Iisus Hristos, persoană reală, trec din moarte la viață și de pe pământ la cer, printr-o persoană reală, nu printr-o slujbă. Ți-au spălat pocăiții creierul. 9.000 l-au spălat. Te-au cumpărat americanii ca să vorbești contra noastră. Nu m-au cumpărat. Rămâi sau nu rămâi preot? Rămân. Te dezici? Nu mă dezic. Dacă nu, atunci toate blestemele bisericii noastre ortodoxe să vină asupra voastră și asupra copiilor voștri. Erau fetițele în fața noastră, 3 ani și 1 an și jumătate. Oh, având noroc că am fost pocăit. Hai că de mine nu m-am supărat, dar de copii chiar m-am supărat. Nu știu ce avea cu ei. Hai, eu am înnebunit, da, eu eram nebun, dar nebun pentru Hristos. Dar cu copii chiar nu știu ce a avut. Și cu toate că și el avea 5 copii, deci nu era un călugăr de la bătut în cap pe la mănăstiri, era fost bărbat în familie, preot căsătorit, la care i-a murit soția, avea 5 copii din această soție și după aceea a ajuns episcop nemai având soție. Deci era un om cu copii care știa ce înseamnă să ai copii, dar a uitat. ne-au blestemat și Preasfințitul spune, preotul Florea Daniel Cristian de la parohiile Sasca Montană, Sasca Română, se deferește instanței de judecată a Bisericii Ortodoxe pentru apostazia sau lepădarea de credința cea adevărată a Bisericii Ortodoxe, pentru încălcarea jurămintelor de la hirotonie, pentru necinstirea Sfintei Împărtășanii, a trupului lui Hristos, pentru necinstirea Maicii Domnului, a Sfintei Cruci, a Sfintelor Icoane și a întregului tezaur de spiritualitate lăsat de către Sfinții Părinți în dar generației de astăzi. Apoi, preotul se excomunică, se caterisește din treapta preoției și cade sub grea osândă anatema, adică va merge de viu în iad cu dracii. N-am mers cu dracii, am venit la dumneavoastră. Și soția, Laura Oana, profesoară de religie și de engleză, se șterge din dipticile Bisericii Ortodoxe și cade sub grea osândă a afurisaniei. Vă dați seama ce este la noi în casă de 9 ani? Un anatemizat și o afurisită. Ne-au dat afară, am ieșit, am încărcat mobila și lucrurile, de fapt frații au încărcat, eu n-am pus mâna pe nimic, că nu știam pe ce lume sunt atunci. Și soția îmi spune, hai dragă, să nu mai fim supărați, hai să le cântăm o cântare. Măi, și eu mă uit, ce cântare vrei tu să cântăm? Chiar nici o cântare nu trecea prin minte în clipele acelea. Soția spune, una știm și pe ea o cântăm. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus și înapoi eu nu voi da. Așa am părăsit casa parohială. Am plecat la părinții noștri acasă. Nu ne-au primit, au zis că suntem plini de demoni, că ne-am schimbat credința. Ne-am dus la părinții soției la Sibiu, nici a ei nu ne-au primit. Am ajuns la Lugoj, la Biserica Baptistă Harul, fiind păstorul pe care îl cunoșteam acolo. Și am făcut un apel la frații care au o casă, un apartament închiriat, vrem să închiriem, o să mă duc să-mi găsesc ceva de lucru, să avem unde să locuim, că părinții nu ne-au primit acasă. Și toți frații cu care astăzi sunt în adunare și frații bogați, care aveau de închiriat, au trecut pe lângă mine ca și cum nu m-au văzut. M-au ignorat 100% frații bogați. Atenție! Bogați? A, nu, aici văd că nu sunteți bogați. Că... Trebuia să aveți aici Tommy Hilfiger, alte inscripții pe dumneavoastră. Și o soră săracă se oprește în dreptul meu la ușă. Femeia aceea din Evanghelie, care avea 2 bănuți, aceea s-a oprit, a venit la mine și mi-a zis, eu m-am născut în credința baptistă și am cântat în cor, în orchestră, dar n-am făcut nimic pentru Dumnezeu, n-am făcut ceva deosebit, decât că am cântat. Și îmi spune, am o casă la Lugojel, lângă Lugoj, la 5 km de oraș, casa părintească, nu mai locuim acolo. Eu locuiesc într-o garsonieră, am fost lăsată de bărbat cu 3 copii, stau într-o garsonieră și dacă n-ai unde să stai, pentru că știu ce înseamnă să n-ai unde să stai, vreau să te las în casa mea părintească. Pentru o vreme, când îți rezolvi treburile, poți să pleci de acolo. Ne-am dus să vedem casa. Era cea mai dărăpânată, geamuri sparte, nimeni nu mai stătuse pe acolo, poarta cădea. Soția îmi spune, vai, dragă, nu aici. Ce-am lăsat noi la parohie și aducea aminte de castraveții din Egipt. Și... și am zis, dragă, dacă n-avem bani, unde să stăm? Lasă, stăm o vreme. Deja era primăvara și vara ține cu românul, poți să dormi oriunde. Și am zis, rămânem aici, chiar dacă arată cum arată, rămânem aici. Am rămas acolo și casa aceea astăzi este casa noastră, primită în numele Domnului Iisus Hristos. Nu de la frații bogați, nu, ci de la o soră săracă. Apoi, cu noi s-au împlinit cuvintele Domnului Iisus care a spus, căci dacă va lăsa cineva pentru numele meu, părinți, frați, surori, case, hol de țari, am lăsat părinți, case, aveam 3 case parohiale în cele 2 sate, holde 20 de hectare, pădure 15 hectare, poziție, sărâna părinte, perspective de viitor. Dacă va lăsa cineva pentru numele meu toate acestea, îi voi da însutit, spune Domnul Iisus, alături de suferințe, am trecut și prin suferințe, iar dincolo viață veșnică. Dacă atunci am avut doar 2 parohii, acum toată România este parohia mea. Unde vreau, mă duc, deschid Biblia și le vestesc oamenilor mântuirea care se dă prin credința în Domnul Iisus. Dacă atunci aveam doar 2 copii, acum avem 5 copii. Pe lângă cele 4 fetițe, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu v-am zis că am 4 fetițe? Nu v-am zis. După ce ne-am pocăit, s-a născut a treia fetiță și am pus tot un nume care exprima sufletul nostru. I-am pus numele Sofia, care înseamnă înțelepciune. Am zis, fetița aceasta este născută la înțelepciune, când ne-a venit minte la cap. Apoi, celei de-a patra fetiță i-am pus numele Justina, de acum din limba latină. La facultate am studiat greacă și latină și slavă, engleză mai puțin, ca să n-avem contact cu pocăiții de asta. I-am pus numele Justina, care din limba latină, justus, în românește justiție sau dreptate, fiindcă am zis noi, Dumnezeu, împotriva tuturor blestemelor, ne-a făcut dreptate și nu s-a împiedicat de nicio piatră piciorul nostru. Și de 3 ani a apărut în casa noastră și un arhanghel, și anume arhanghelul Gabriel. Credem că o să vină și Mihail, nu? Că dacă a venit Gabriel, trebuie să vină și Mihail. Nu ziceți mulți înainte? Și vreau să vă spun, dumneavoastră, că de atunci, de când suntem cu Domnul pe cale, s-au împlinit toate cuvintele Domnului Iisus. Și nu numai că ne-a binecuvântat așa, dar și părinții pe care i-am lăsat în urmă, ai mei și ai soției, frații, surorile, neamurile noastre, mântuirea a intrat în sufletul fiecăruia și sunt și ei astăzi pe calea credinței. Fratele meu, părinții mei, ai soției, unchi, mătuși, nepoți, verișori de-ai mei, nurori, toți, verișoare, în fine, sunt pe calea credinței. Și până acum am botezat 5 preoți. M-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, aș vrea ca și colegii mei să se pocăiască. Și până acum am botezat 5 preoți. Am înființat Asociația Preoților Convertiți Saul din Tars. Și vreau să vă spun, dumneavoastră, asociația numără peste 20 de preoți astăzi în România, care ne-am întors la Dumnezeu. Și începând cu anul 2005, am început o activitate publicistică, să public mărturiile preoților, atât din Europa, cât și din România. Mărturia preotului Iosif Trifa, o mărturie scrisă de Traian Dorz, o mărturie deosebită. Mărturia preotului Dumitru Cornilescu, scrisă chiar de mâna dumnealui, cum am întors la Dumnezeu și cum am spus și altora. Mărturia preotului Teodor Popescu, nu le am acum la mine, că nu le am. Apoi, mărturia lui Mihai Beloiu, Iona Ninoiu, David Panaitescu, Emil Constantinescu, o pleiadă de preoți care în perioada interbelică s-au întors la Dumnezeu și au format prima biserică evanghelică din România, Biserica Evanghelică Română, care și astăzi numără peste 200 de adunări în sudul țării, sunt aceste adunări, înființate de către preoți convertiți. Apoi, mărturia lui John Wycliffe, mărturia lui Jan Hus, Savonarola, preoți care s-au întors la Dumnezeu și care au fost arși perug din ordinul papalității. Dacă comunismul a omorât 10 milioane de oameni, papalitatea a omorât 50 de milioane de oameni. Papalitatea este cea mai criminală instituție pe care a putut să o gândească vreodată omenirea. Și am publicat și public mărturiile lor. Am în custodie peste 100 de mărturii de preoți. Am contact cu preoți, cu asociație din America, preoți din romano-catolicism care s-au întors la Dumnezeu. Undeva în Pennsylvania este sediul. Și mi-au trimis mărturii pe care am început să le public în România. Din anul 2005 până acum am publicat 37.500 de astfel de materiale pe care le-am împărțit în poporul nostru român. Peste 40.000 de DVD-uri cu mărturia mea, a altor preoți, a lui Cornilescu, Iosif Trifa și altora pe care le-am făcut rost. Ca poporul nostru român să vadă că atât preoții cât și poporul trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi pentru o reformă spirituală în România. Estul Europei n-a avut parte de o reformă. Putea să aibă la 1629, când Kiril Lucaris, patriarhul Constantinopolului, a publicat mărturisirea de credință, prin care chema lumea noastră ortodoxă să se întoarcă cu fața spre Biblie, putea Estul Europei să primească credința sfinților. Dar din ordinul catolicismului al papei, patriarhul de la Constantinopol, Kiril Lucaris, a fost spânzurat. Acești oameni nu se dau la o parte, te omoară cum oricine ai fi, Kennedy, oricine ai fi, dacă nu faci cum spun ei, te omoară imediat. Dacă o să auziți și despre mine, să știți că din ordinul cui. Și nu mi-e frică. Pentru că aici, în America, am învățat ceva de la pastorul de culoare, Martin Luther King. I have a dream. Am un vis. Că doar prin Scriptură, prin legământul cu Domnul Iisus Hristos, România se poate întoarce la Dumnezeu. Amin.